Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սոկյասյանների ընտանիքը կրկին ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում է Սիլկոնցեռնի միանգամից մի քանի աշխատակիցներ բերման են ենթարկվել 6-րդ վարչություն։ Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի դատավարությունը մոտենում է ավարտին, Նիկոլ Փաշինյանի դատավճիռը կհրապարակվի հունվարի 19-ին։ Նախատոնական ռեյդեր ոսկու շուկայում, ինչ են հարկային, մարմինները հենց տարեվերջին հիշել ոսկեղենի առևտրով զբաղվողների մասին, որոնք էին 2009-ի գլխավոր քաղաքական ձեռքբերումներն ու բացթողումները։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այս խնդրի շուրջ բանավիճում են հանրապետական Գալուստ Սահակյանն ու դաշնակցական Վահան Հովանիսյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Թուրքիան երբեք միայնակ չի թողնի Ադրբեջանին, երեկ էլ Մարհամեդյանի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպել է իր թուրք պաշտոնակցի Ահմեդ Դավութողլուի հետ։ Բանակցությունների ավարտին Դավութողլուն ասել է. «Մենք եկանք այն եզրահանգման, որ խաղաղությունը Կովկասում սարերի ետևում չէ, Մինսկի խումբը ևս պետք է ակտիվացնի Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղված ջանքերը»։ Խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին Դավութողլուն ասել է. Թուրքիան ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, մեր այդ ձգտումը լիովին անկեղծ է», նշել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ամերիկյան Դելտա ավիաընկերության Ամստերդամից Դետրոյտ ուղևորվող օդանավը փորձել է պայթեցնել Լոնդոնում բնակվող Նիգերիայի քաղաքացի Աբդուլ Ֆարուկ Աբդուլ Մութալաբը։ Այս մասին տեղեկացնում են ամերիկացի իրավապահները։ Լոնդոնաբնակ նիգերիացին փորձել է գործի դնել իր մոտ եղած պայթուցիչ սարքը, ինքնաթիռի ուղևորները սակայն կանխել են աբեկչական գործ ությունը վնասազերծելով նրան։ Այժմ ձերբակալված նիգերիացին գտնվում է Դետրոյտի բանտերից մեկում, տեղեկացնում են արևմտյան գործակալությունները։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը տեղեկացրել է, որ վաղ առավոտյան ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ղեկավարները տեղի ունեցած միջադեպի մասին հայտնել են նաև նախագահ Բարակ Օբամային։ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում նոր բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանական ուժերի և ընդդիմության կողմնակիցների միջև։ Իրանական ընդդիմության բողոքի գործողությունների նոր ալիքը սկիզբի առել Շիա մահմեդականների համար սրբազան համարվող Աշուրա ամսի ավարտին։ Ականատեսների վկայությամբ ոստիկանությունն այսօր ստիպած եղել օդ կրակել ցուցարարներին Թեհրանի կենտրոնական փողոցներից հեռացնելու համար։ Տեղեկություններ կան նաև մի շարք ցուցարարների ձերբակալության մասին։ Բրիտանական Times պարբերականը տարվա մարտ է հրճակել հունիսին Թեհրանում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ զոհված 26-ամյա Նեդա Աղա Սոլթանիին։ Այս երիտասարդ կինը դարձավ բռնապետության դեմ իրանական ժողովրդի ծավալած պայքարի խորհրդանիշը, գրում է այսօր լոնդոնյան պարբերականը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ներում է շնորել բանտում գտնվող ընդդիմադիր լրագրող Մուշֆիկ Հուսեյնովին։ «Բիզիմ յոլ» թերթի թղթակցին ձերբակալել էին 2008-ին կաշառք վերցնելու մեղադրանքով։ Բաքվի դատարանը նրան դատապարտել էր 6 տարվա ազատ ազրկման։ Հուսեյնովի հարազատները պնդում են, որ բանտում ընդդիմադիր լրագրողի առողջական վիճակը վերջին շրջանում կտրուկ կերպով վատացել էր, նա ըստ հարազատների տարապում է տուբերկուլյոզով։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան օրվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Սուքյասյանների ընտանիքի սեփականություն հանդիսացող Սիլ կոնցեռնում ընդգրկված միանգամից մի քանի ձեռնարկություններ են այցելել ոստիկանության 6-րդ վարչության աշխատակիցները։ ձեռնարկությունների հաշվապահներին ու ղեկավարներին ոստիկանությունը բերման է ենթարկել։ իրավապահները պաշտոնական որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չեն գալիս։ Իմ գործընկեր Տիգրան Հավետիսյանին հաջողվել է քիչ առաջ զրուցել Սուքյասյանների շահերը ներկայացնող փաստաբան Արազոր Հաբյանի հետ։
Ոստիկանության կազմակերպված հանցավության դեմ պայքարի վարչան աշխատակիցները փաստորեն 3 կազմակերպություններում իրականացել են ստուգման գործողություններ, այսինքն հաշվապահական փաստաթղթերն են արգրավել տարել, ու դա ձևակերպել են հավանաբար վերցրել տարել և աշխատակիցների հետ տնորեն հաշվապահ։ Այդպիսի պատկերը նաև Սիլ Պլազան սպասարկող փաստորեն Աստրիկ 1 արտադրական կոոպերատիվում, այդպիսի պատկերը նաև Երևանյան Կահույք բաց բաժնետիրական ընկերությունում։ Չնայած նրան, որ այդ կազմակերպությունում փաստաթղթերը միայն տարել և աշխատակիցներին հրավիրել են 18-ից 30-ից հետո այցելել համապատասխան այդ կառույցը։
Իսկ ինչ հիմնավորմամբ են նրանք նման գործողությունների
դիմ։ Ինչ ասած, ոչ մի հիմնավորում չի ներկայացում բացառապես, նույնիսկ հակառակը մենք խնդրում ենք, ասենք, մեզ տվեք ծանոթություն, որպեսզի աշխատակիցները գան իմանան ինչի համար եք հրավիրում։
Կատեգորիկ որևէ մեկը գտնվում է աշխատողների ծանոթությունում։
Այո, այո, այս պահից գտնվում են Նարեկ ՍՊ-ն տնօրենը, հաշվապան եւ եւս մի քանի աշխատակիցներ։ Տեղյակ ենք նաեւ, որ նույնիսկ վարձակալն է Նարեկ, այսինքն Արերատ այդ վարձակալներից մեկն է, եթե մի երկուսն են գտնվում ոստիկանությունում։
Դուք ինչ եք անում, փորձել եք ինչ-որ ձեւով
ուտել։ Մենք ճիշտ ասած հենց նոր եկանք Երևան Կարույք պատասխանատվական ընկերությունից, այդտեղ ոստիկանության աշխատակիցներ ուզում էին տանային աշխատակիցներ, մենք ճիշտ ասած փոխադարձ քննարկումների արդյունքում ուղղակի արձանագրություն կազմվեց եւ իրենք ուղղակի հրավիրեցին։ Այդքան բան, այսինքն աշխատակիցները չգնացին։ Հիմա փորձում ենք նաև բողոք կազմել և ուղարկել բոլոր այցելուներին մեր ապահովությունների վերաբերյալ։
Սուկյասյանների ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբան Արա Զորհաբյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատաքննությունը մոտենում է որոշիչ փուլին։ Մի քանի ժամ առաջ Շենգավիթի առաջին ատյանի դատարանի շենքում Փաշինյանը հանդես եկավ բավական ծավալուն ամփոփիչ ճառով։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը հատ վերլուծել է իրեն ներկայացված մեղադրանքները, նշեմ նաև, որ թե վերջին շրջանում դատավարությունն ակնհայտ արագացված կարգով էր ընթանում, այնուհանդերձ Փաշինյանի դատավճիռը հրապարակվել է թիվ 10 ընտրատարածքում կայանալիք լրացուցիչ ընտրություններից հետո հունվարի 19-ին։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում դատական այսօրվանի ստիմարամասները։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն իր ճառում հիմնականում վերլուծեց մեղադրող դատախազներ Կորյուն Փիլոյանի եւ Հարություն Հարությունյանի ճառը։ Պարբերություն առ պարբերություն ճառից ընթերցելով հատվածներ Փաշինյանը ընդգծում էր տեղ գտած իրավաբանական, տրամաբանական, անգամ լեզվաբանական սխալներն ու եզրահանգում, որ մեղադրող կողմը անտեսել է գործու մարկափաստերը, որ մեղադրողները հիմնվել են դատավարության ընթացքում չհետազոտված ապացույցների վրա։
Դատական նախոդնիստի ժամանակ, երբ մեղադրողը կարդում էր իր ճառը, ես սկսեցի մտածել, որ վերջին երկու ամիսների ընթացքում մենք այստեղ ոչ թե դատավարություն ենք իրականացրել, այլ զբաղված ենք եղել պետական միջոցների վատումով և ժամավաճառությամբ։ Բայց մեղադրական ճառից տպավորություն ստեղծվեց, թե դատական նիստերի այս դահլիճում տեղի ունեցածը վերջին երկու ամիսների անցել է նրանց կողքով, և նրանք այստեղ ոչ թե դատական գործընթացի են մասնակցել,
այլ ժամանակ են սպառել, մինչև իրենց մեղադրական ճառը արտասանելու պահը հասնի, ասաց Նիկոլ Փաշինյանն ու սկսեց հատվածներ ընթերցել մեղադրական ճառից ու մեկնաբանել դրանք։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով մեղադրող կողմն իր ճառում հիմք է ընդունել այն վկաների ցուցմունքները, որոնք իրականության հետ որևէ առնչություն չեն ունեցել։ Ըստ Փաշինյանի հիմք են ընդունվել այնպիսի փաստեր, որոնք դատարանում չեն հետազոտվել։ Մեղադրող կողմը իր ճառում հարց է հնչեցրել,
թե ինչու ընդդիմության լիդերները չէին գնում Լևոն փողոց կամ Պարոնյան փողոց, այնտեղ իբր իր պնդմամբ ուղարկելով ուրիշներ։ Այսինքն ասում է, ուրիշներին ուղարկում եք, ինչի դուք հետ չեք գնում։ Մեղադրողը չէր կռահում, որ իր այս համար հարցադրումով հակասում է ինքն իրեն։ Եվ քանի որ մեղադրողները այս մասին խոսել են, ես էլ հակնդեմ հարցը առաջ կասեմ. Ինչու են տրամաբանությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Հայկ Հարությունյանը, օլիգարխները անձամբ չէին գալիս մարտի 1-ի իրադարձությունների թատերապես։ Ինչու էին 19 տարեկան պատանիներին ուղարկում իրենց ծնողների, եղբայրերի, քույրերի դեմ և հետևներից էլ զարյաններով թեթուններ իրականացնում այդ պատանիների նահանջի ճանապարհը փակելու համար։ Թող այդ հարցը պարոն Փիլոյանը իր ղեկավարությանը փորձի ուղղել։
Իսկ մեղադրողներ Փիլոյանն ու Հարությունյանը անձայն անարձագանք լսում էին իրենց հասեին ուղված քննադատությունն ու մեղադրանքը։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում էր ընթերցել մեղադրական ճառից դուրս բերված պարբերությունները ու պնդել, որ դատարանում նշված հանգամանքներն ու փաստերը չեն ապացուցվել։
Ինչ ապացույց է հետազոտվել, որը վկայել է ընդհանրապես, որ մարդիկ որևէ մեկը, այս խմբից որևէ մեկը կամ ընդհանուր խումբը ունեցել է որևէ զանգվածային անկարգություն կամ որևէ հակաօրինական արարք իրականացնելու դիտավորություն։ Ես արձանագրում եմ, որ նման որևէ ապացույց դատարանում չի հետազոտվել։
Մեկ այլ մեջբերում եւ նույն հարցադրումը կնորից։
Դատարանում ինչ ապացույցներ են հետազոտվել, որոնք վկայել են այն մասին, որ ես իմ շրջապատի նկատմամբ որևէ մեկի նկատմամբ որևէ ատեսություն եմ գործադրել։ Դատարանում նման որևէ փաստ ի հայտ չեկավ։
Եվ այսպես շուրջ 1 ժամ Նիկոլ Փաշինյանը մեջբերումներ էր անում մեղադրական ճառից, հակադարձելով, որ դատարանում չեն հետազոտվել մեղադրողների նշված փաստերը։ Ժամանակ առ ժամանակ էր հիշեցնում էր, որ նիստերից մեկում դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը արձանագրել էր,
որ վճիռը պետք է կայացվի միայն դատարանում հետազոտված փաստերի հիման վրա։
Դառնալով 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած դեպքերի առընչությամբ իրեն առաջադրված մեղադրանքին, Փաշինյանը հայտարարեց, որ այդ դրվագով պաշտպանական կողմի ներկայացրած ամբողջական ձայնագրությունն ու տեսանյութը վկայում են, որ մեղադրող կողմի վկաների ցուցմունքները շինծու են եւ կեղծ։
Հիմա ես ուզում եմ ասել, թե ինչ եմ ակնկալում։ Ես ակնկալում եմ արդարացման դատավճիռ, բայց մյուս կողմից ես այնքան միամիտ չեմ, որ կարծեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս քաղաքական գործով որևէ դատարան կարող է արդարացման դատավճիռ կայացնել։ Բայց ես միևնույնն է, արդարացման դատավճիռ ակնկալում եմ, եւ այդ դատավճիռը ակնկալում եմ ոչ թե դատարանից, այլ ակնկալում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիոց ու ժողովրդից։
Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպաններն ընդհանրապես չարադարձան մեղադրական ճառին։ Լուսինե Սահակյանի խոսքով մեղադրական ճառին չեն պատասխանում, որովհետև այն
ասեցան չեր վերաբերվում քրեական գործին։ Մենք գտնում ենք, որ ճարժի պատասխանել նույնիսկ դրան։
Փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանը եւ Երվանդ Վարոսյանը փաստեր ու դատարանում հետազոտված ապացույցներ հրապարակելով հիմնավորում էին իրենց դիրքորոշումը։ Ապա դիմելով դատարանին, Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց.
Ձեր վրա այսօր մի ծանր բերդ կարգել է դատարան։ Դուք ունեք պարտավորություն նաեւ այդ զոհվածների առաջարկել դատարան։ Կարծում եմ, նրանք պետք է որ իզուր զոհված չլինեն։ Գոնե դուք պարտավոր եք արդարացման դատավճիռ կայացնել եւ ապացուցել, որ այդ 10 զոհերը եւ նաեւ այդքան զոհ, որ տվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, այն մարդկանց, որոնք իրենց կյանքը տվել են այս երկրի համար, իզուր չէ արգելի դատան։ Ես ձեզ այնց ակնկալում եմ արդարացման դատավճիռ։
Թե դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ինչպես կկատարի իր վրա դրված ծանր պարտավորությունը, հաշվի կառնի, թե չի առնի պաշտպանական կողմի ներկայացրած փաստարկները, հայտնի կդառնա հաջորդ տարի հունվարի 19-ին, երբ հրապարակվի դատավճիռը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպիսին էր անցնող 2009 հայաստանյան քաղաքական դաշտի համար, տարին աչքի ընկավ կոալիցիայի ֆորմատի փոփոխությամբ եւ Երևանի ավագ հանուն ընտրություններով, հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղված գործընթացի ակտիվացմամբ եւ Բարգավաճ Հայաստան Հանրապետական տարաձայնությունների մասին պարբերաբար շրջանառվող լուրերով։ 2009-ի արդյունքները Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր ամփոփում են հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն ու Աշնակցյան խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։
Հայաստանի քաղաքական շրջանակների կողմից 2009 թվականի ամփոփումները ըստ վերլուծաբաններից մեկի դիտարկման անցնում են որոշակի ավանդականության շրջանակում։ Ընդդիմադիր գործիչները տարին համարում են բաց թողնված հնարավորությունների եւ ձախողումների տարի, իսկ իշխանական գործիչները ինչ որ բան գտնում են ու տարին որակում են հաջողության տարի։ Տեսնենք, թե արդյոք նույն ավանդականության շրջանակում այսօր կանցնի մեր ամփոփի զրույցը ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուս Սահակյանի եւ Հոյդա խմբակցության ղեկավար Հոյդա բյուրոյի անդամ Վահան Հովանեսյանի հետ։ Պարոն Հովանեսյան, անդրադառնալով 2009 թվականի քաղաքական իրադարձություններին, դուք ավելի վաղ ասուլիսում դրական էիք համարել այն, որ վերջապես ամփոփվեց մարտի 1-ի դեպքերը ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանրաժողովի աշխատանքը եւ նշել էիք, որ Հանրաժողովը աշխատեց արդյունավետ եւ նրա եզրակացության հետ մեր խմբակցությունը համամիտ է։ Մինչդեռ այս շաբաթ հրապարակվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ՎՀ-ժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողների գնահատականը, ըստ որի այդ զեկույցը բավականաչափ միակողմանի է։ Այսինքն դուք համամիտ եք այս միակողմանի զեկույցին։
Նախ կարծում եմ, որ իմ խոսքերը մի քիչ աղավաղված են ներկայացվում։ Եթե մենք ամբողջությամբ համամիտ լինեինք, մենք հատուկ կարծիք չէինք ներկայացնի։ Չմոռանանք, որ մենք ներկայացրել ենք, մեր ֆրակցիայի ներկայացուցիչները հանձնաժողովում ներկայացրել են հատուկ կարծիք, որը իդեպ էստեղ պետք է նշեմ, ցավոք սրտի, եւ ես այդ մասին գրավոր տեղեկացրել եմ ազգային ժողովի նախագահին, չի կցվել այն եզրակացությանը, որը գնացել է Եվրոպայի խորհուրդ, այնինչ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման 10-րդ կետը ասում է, որ հատուկ կարծիքը փաստորեն անբաժանելի եւ բաղկացուցիչ մաս է ընդհանուր եզրակացության, ինչ թյուրիմացության պատճառով դա չի գնացել, եթե գնար, միգուցե եվրոպացիների արձագանքը մի քիչ այլ լիներ, երբ ես խոսել եմ եզրակացության մասին և հանձնաժողովի աշխատանքի մասին դրական առումով, ես դա հիմա էլ կարող եմ հաստատել, ես համարում եմ, որ հնարավորի սահմաններում հանձնաժողովը արել է իր կարելին և այս առումով եզրակացությունը դրական է, դրական է, որովհետև իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ առաջարկություններ բարեփոխելու վիճակը, տեսեք տարբեր գործիչներ ասում են, որ Էջը թերթված է, Էջը թերթված է իրավական տեսակետից, բայց որպեսի չկրկնվեն նման դեպքեր, Հայաստանում պետք է փոփոխություններ տեղի ունենան, այս փոփոխությունների առաջարկությունները եզրակացությունը պարունակում է, սրա հետ իհարկե համաձայն ենք։
Պարոն Սահակյան, համաձայնությունները նշել են, որ այն ոճը, որով հանձնաժողովը որոշ հարցեր ընդգծել է, իսկ որոշ հարցերի խուսափելը անդրադառնալ տպավորություն է ստեղծում, թե Սամվել Նիկոյանի գլխավորած հանձնաժողովը ամեն գնով խուսափել է դեմ գնալ մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ պաշտոնական վարկածին կամ չի ցանկացել սուր քննադատության ենթարկել իշխանությունների կատարած քայլերը, և նրանք ցավալի են համարել այս ինքնագրավությունը։
Կարծում եմ դա վերլուծությունների բնույթից է, եթե հանձնաժողովին դիտարկենք որպես լիազորված մարմին, որը պիտի բացահայտումների ճանապարհով գնա, այսինքն տալ դատախազական դերակատարում, բնականաբար դժգոհները շատ կլինեն։ Կարծում եմ, որ չկա մի երևույթ, որ վերջնական զեկուցում արձանագրված չլինի և երբեմն առավել սուր գնահատականներ չտրվի և քաղաքական իրավիճակի և ամբողջ մարտի 1-ի դեպքերի և այն բոլոր առաջարկությունները, որոնք զետեղված են, կարծում եմ ավելին ազգային ժողովը չէր կարողանել, և չեմ էլ ցանկանում ուղղորդել ամեն ինչը ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի վրա, վերջին հաշվով այդ գնահատականները ձևավորվել են և այսօր փաստաթղթի պատասխանատուն ինքը ազգային ժողովն է և այն քաղաքական ուժերը, որոնք մասնակցել են հանձնաժողովի աշխատանքներին և ձևավորել են փաստաթուղթը։ Իհարկե համազեկուցողները այսպես ներկայացրել են կայք է ջերում իրենց զեկույցը, որը պատշատ չեմ համարում, եթե զեկույց կար և Հայաստանի համար պիտի քննարկելի լիներ, դրա պաշտոնական ակունքները դեռևս չի դիտարկվել և կարծում եմ ժամանակավոր է պետք քննարկել և մտածել, որ համազեկուցողները պարզապես բացական մոտեցում ունեն փաստաթղթին։
Անկախ ներկայացման ձևի կորրեկտությունից համազեկուցողների եվրոպական կողմից, եթե դա մի կողմ թողնենք, ապա բուն բովանդակությունը առարկությունների կապված մեր հանձնաժողովի եզրակացության հետ բավականաչափ համընկնում է այն հատուկ կարծիքի հետ, որ մենք ներկայացրել էինք, և այն հանգամանքը, որ Հայաստանում նաև հատուկ կարծիք կար, ինքը պրոցեսը շատ ավելի ժողովրդավար կներկայացներ, ցավալի է, որ այս բաց թողումը տեղի ունեցել։
Պարոն Հովանեսյան, իրավապաշտպանները նշում են, որ 2009-ը մենք ամփոփում ենք 15 քաղ բանտարկյալով և 1 հետախուզման մեջ գտնվողով, այս կապակցությամբ Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը այս շաբաթ կայացած ասուլիսում նշել էր, թե քաղ բանտարկյալների հարցը ավելի կարևոր է, քան հայ-թուրքական կամ Ղարաբաղյան խնդիրները, դա պետք է հասկանար ըստ նրա նաև նոմենկլատուրային ընդդիմություն դաշնակցությունը։
Հիմա ով է նոմենկլատուրայինով ոչ սառանձին հարց է, Էրեգորինակ Արմեն Ռուստամյանը տալիս էր պրեսկոնֆերանս և եկել էր միայն երկիր մեդիան, որտեղից կարող էին մնացած հեռուստատեսություններին ասել չգնալ, սա կարծում եմ հասկանալի է, իսկ օրինակ Լևոն Զուրաբյանի պրեսկոնֆերանսներին բոլոր հեռուստատեսությունները ներկա են, ես սա ուղղակի նոմենկլատուրային բառի հետ կապված եմ ասում, որը էական չեմ էլ համարում, իրանց տեսակետը ինձ չի հետաքրքրում, բայց երբ տեսակետի մեջ խոսվում է, որ 15 մարդու ճակատագիր, ինչպես ուզում ես նրանց բնութագրի, մեկը կարող է համաձայն լինել այդ կարգավիճակի հետ քաղ բանդարկյալ, մյուսը ոչ, բայց եթե դու համարում ես, որ 15 հոգու ճակատագիրը ավելի կարևոր է, քան ամբողջ հայ ժողովրդի ճակատագիրը Հայաստան Ղարաբաղ սփյուռքով, սա արդեն քաղաքական կամ տգիտություն է, կամ շատ վտանգավոր մի տուն, որի դեմ ես պայքարել եմ ամբողջ կյանքս և մնացած մասը պայքարելու եմ նույնպես։
ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Էդվարդ Շարմազանը, որպես 2009-ի ներքաղաքական դրական երևույթ, նշել էր համախմբվածության և երկխոսության ձեռքբերումը։ Այս համատեքստում, պարոն Սահակյան, ինչպես եք դիտում այն, որ տարին եզրափակում ենք այն պայմաններում, երբ որ Էլի ընդդիմության ակտիվիստներից մեկի նկատմամբ հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկի արվել դատապարտել 8 տարվա ազատազրկման։
Ես չեմ ուզում խորանալ դատաիրավական խնդիրների մեջ, դա դատարանի գործն է, իսկ ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, ես չեմ կարծում, որ շատ սխալ է արել, որ իր թեկնածությունը դրել է, և չեմ էլ ուզում այսպես շարունակել ասել, որ դատաիրավական մարմինները այնպիսին են, որ հատուկ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ինչ-որ խնդիրներ ունեն և փորձում են լուծել։ Պարզից է, պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև այսօր դեռևս ես գոնե մամուլում չեմ տեսել, չճանաչելով իրեն, ինչ գործողություններ անում մարտի 1-ին և ինչ էր փորձում հրահարել կամ ինչ էր ուզում հասնել։ Այս հարցին նախ եւ առաջ ինքը պիտի պատասխանի, որպեսզի հասարակական կարծիքը լիարժեք լինի։
Ներքաղաքական հաջորդ կարևոր իրադարձությունը անցնող տարում իշխանական կոալիցիայի պարակտումն է։ Այս կապակցությամբ քաղաքագետներից մեկը, Ալեքսանդր Մարկարովը, օրերս տեսակետ հայտնեց, թե այսպիսով իշխանությունը կոնսոլիդացվեց, նշելով, թե դաշնակցությունը կոալիցիայի անդամ եղած ժամանակ միշտ չէ, որ համաձայնողական կոնսոլիդացվող քաղաքականություն էր վարում ավակ գործընկերների հետ, և դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալուց հետո կոալիցիան ավելի է համախմբել։ Այս հարցին երկուսից էլ խնդրում եմ անդրադառնալ, իրոք այդպես է։
Նախ ես ավակ գործընկեր տերմինը չեմ ընդունում, որովհետև թվականակով մեծ, երևի այդպես ավելի ճիշտ կլինի բնութագրել, բայց կոնսոլիդացիան մի քիչ այլ ասպարեզի տերմին է։ Ես կարծում եմ, որ ավելի կենտրոնաձիգ դարձավ իշխանությունը, այո, որովհետև իշխանության մեջ այսօր քաղաքական տոնայնություն և քաղաքական ուղղվածություն շեշտակիորեն ներկայացնում է մեկ քաղաքական ուժ, հանրապետական կուսակցությունն է։ Երբ դաշնակցությունն էլ էր կոալիցիայի անդամ, մենք ունենալով մեր քաղաքական պատկերացումները, միշտ չէ, որ այդ շեշտադրումների, շատ հաճախ այդ շեշտադրումների հետ համաձայն չէինք, և այո, առաջանում էր ներքին բանավեճ։ Հիմա այդ ներքին բանավեճը դրական թե բացասական երևույթ է, այդ ես կարծում եմ պարոն Մարկարովը կամ մնացած մեր քաղաքագետները չի որ կարող են որոշել, որտեր դա աշխարում ընդհանրապես վաղուց ընդունված հարց է, որ բանավեճը լավ բան է։ Այլ հարց, թե կոալիցիայի ուրիշ կուսակցությունները ինչու ակտիվ չեն և իրենց քաղաքական գծով չեն փորձում հարստացնել կամ ուղղել հանրապետականի մատնանշած ուղեկիցը, սա առանձին հարց է, իրենց խնդիրն է, բայց ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես տեղի ունեցածը դրական է, ես այս առումով համաձայն եմ, որտեղ մենք շարունակում ենք գնալ մեր ճանապարով, մեր կարծիքով կոալիցիայի մնացած ուժերն են շեղվել նախապես որոշված ուղեկցից, հավանաբար նրանք համարում են ճիշտ հակառակը, ով է ճիշտ, ցույց կտա ժամանակը և քաղաքական պայքարը։
Նաև Հայոց Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը երեկ հայտարարեց, որ կոալիցիան շեղվել է իր 22 առաջնահերթություններից։
Այդ ես էլ էի ասել բյուջեի քննարկման ժամանակ։
Նախ ասեմ, որ սխալ եմ համարում, որ ասում եք կոալիցիան պարակտվեց, բոլորիս էլ հայտնի է հայ հեղափոխական դաշնակցության հարցադրումներն ու սկզբունքները ազգային հարցերում, և իրողությունը այնպիսին էր, որ ինքը նոր պատասխանատվություն ստանձնեց իր վրա, և դա ուզենք թե չուզենք պիտի ողջունելի համարենք, անկախ նրանից, թե ինչպիսի հակառակ տեսակետ ես ունեմ կամ հանրապետականը։ Խոսքը եթե վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրությունները, մենք բոլորովին այդ կարծիք չենք, իսկելով նաև մեր գործընկերների սկզբունքները և հակառակվելով դրանց, դա մի սկիզբ է, որը իր ուղղվածությունն ունի, և դա պատահական երևույթ չէ, Պարզապես պիտի ասեմ, այո, իրոք վտանգներ կար, այո, ռիսկային պրոցեսներ կա, և ես չեմ ուզում Արմեն Ռոստովյանը կամ Հայ Հեղափոխական Դաշտակցությունը այսօր այն դերում հանդես կա, որ ասի բավարացնում էինք, սա շատ վատ նախադեպ է, ես կարծում եմ, որ գործընթացները գնում են այնպես, ինչպես որ մտածում են, ով չգիտեր, որ թուրքական կողմը իր ինտրիգներն ունի և պիտի իր խաղի կանոններով շարժվի, այդ բոլորը հաշվարկած է, այստեղ խնդիրը վերաբերում է նրան, թե ճանապարհը գնալիս Հայ Հեղափոխական Դաշնակցական Կուսակցությունը ինչպիսի որդեգրում ունի այսօրվա կոալիցիան կամ Բուն Հանրապետականի ինչպիսի որդեգրում ունի, ես համաձայնել չեմ, որ այս բոլոր հարցերի պատասխանը պիտի տա ժամանակը, որովհետև սա այն փորձակարը չէ, որ փորձենք հետո ապավինենք ժամանակին, արդեն ընթաց կա այդ հարաբերություններում, և մենք անընդհատ ասում ենք, թե Թուրքիան ինչ է ասում, թե նոր նախապայմաններ է առաջադրում, մենք նախապայմաններին դեմ ենք լինելու, և ինչպիսի ձախողում է լինի պատրաստ ենք, բայց հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների հիմնական թնջուկը սահմանների բացումը, ես կարծում եմ, որ առաջիկայում դրամաբանորեն դիվանագիտական հարաբերություններում լուծումներ կգտնի։
Համաձայն եք արդյոք, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում ընթանում է ամեն ինչ ծրագրվածի պես, ինչպես նշեց պարոն Սահակյան։
Չէ, ես այդպես չեմ կարծում, ես իհարկե նույնպես կիսելով պարոն Սահակյանի տեսակետը, բացարձակապես չէի ուզի, որ որևէ դաշնակցական հնարավորություն ունենա և օգտվի այդ հնարավորությունից ասելու, թե տեսակ մենք ձեզ ասում էինք, տեսակ մենք նախազգուշացնում էինք, մենք այդ չարախնդալու ցանկությունը բացարձակապես չունենք, որովհետև եթե ձախողեց այս քաղաքական ուղեգիցը, այն ճակերտներում ինչ որ անվանվում է նախաձեռնողական քաղաքականություն, ապա հարվածը ստանալու է ոչ թե հանրապետականը, ոչ թե Հայաստանի նախագահը միայն, այլ ամբողջ մեր հասարակությունը, և այս առումով ցանկալի չեն իհարկե ձախողումները, բայց մյուս կողմից իմանալով թուրքական ինտրիգների մասին, ինչպես ասվեց, մենք պետք է հասկանայինք, որ նախապայմանները ի սկզբանե դրված են փաստաթղթերի մեջ, եթե հիմա մեր իշխանությունները ընդդիմանում են հայտարարություններով, նախագահի ուղերձով, որը ողջունել ենք համարում, այսօրվա կեցվածքով ընդդիմանում են, ապա ընդդիմանում են միայն երրորդ նախապայմանին, այն, որը վերաբերում է Ղարաբաղին, որքան չափաբաժին ուժ են դնում այդ ընդդիմանալու մեջ, սա առանձին քննարկելու հարց է, բայց փաստն այն է, որ Թուրքիայի 3 նախապայմաններից 2-ի տակ մեր իշխանությունը արդեն ստորագրել է, սա էր, որ մեզ համար ընդունելի չէր, մենք կարող ենք ասել, որ նախապայմանները մեզ համար ընդունելի չեն, շատ լավ, բայց այդ նախապայմանները սևով սպիտակի վրա արձանագրված են, արդեն իսկ ստորագրված արձանագրությունների տեքստում, դրա համար էլ մենք հիմա պայքարում ենք, որ դրանք չվավերացվեն կամ առնվազը վավերացվեն այնպիսի շտկումներով, այնպիսի վերապահումներով կամ կից մեմորանդումով, որպիսի այդ վտանգները հնարավորինս չեզոքացվեն։
Ես չգիտեմ, թե այս դեպքում էլ լրատվամիջոցները որքանով են ճիշտ մեջբերել պարոն Հովանեսյանի խոսքը, բայց էլի նույն ասուլիսում նա նշել էր, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման դեպքում կիրառվեց թուրքական մոդել, այդպես եք ասել։
Այդպես եմ ասել, հա։
Համաձայն եք արդյոք այդ դիտումը։
Երեք կարելի անընդհատ խոսել, կնճիրներ որոնել և մոդելների տարբերություններ գտնել, միևնույն ժամանակ հաստատակամ եմ ասելու հետևյալը, որ մեր գործողությունները միտված են թուրքական սահմանը բացելու խնդրին, իհարկե նաև դրական եմ գնահատում, երբ ընդդիմադիր կամ ունես հակադիր, մեր սկզբունքային հակադիր կողմը անընդհատ վտանգներ է տեսնում և այսպես պեղման պրոցեսով, ֆիլտրման պրոցեսով է գնում, հենց ընդդիմության դերակատարման դրական մասը հենց դա է համարվում, համենայն դեպս այն ինչի մասին խոսում ենք, դա ավելի փոքր խնդիր է, քան մեր վճռականությունը,
մենք վճռականություն ենք,
վճռական ենք, և այդ փոխհարաբերություններում կարծում եմ, որ արդյունավետ շատ բաներ ենք տեսնելու և արդյունքների հասնելու ենք, իհարկե Բնականաբար մենք չենք կարող եւ վտանգների մասին խոսել եւ այն վճռականության մասին, որ մենք ունենք։ Հենց ընդդիմադիր դաշտը դրա համար է։ Քիչ առաջ նաեւ հակադրություններ առաջացավ ընդդիմություն ՀԱԿ-ի հայ հեղափոխական դաշնակցության մեջ։ Մենք պարզապես սովոր չենք, մեր քաղաքական մշակույթը սովոր չէ, որ քաղաքական սկզբունքների համար կարող է պայքար տեղի ունենալ։ Սա հենց այն մոմենտն է, որ նոր դրսևորում է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իր սկզբունքներով, հանրապետականը նաև կոալիցիանի իր սկզբունքներով։ Վերջին հաշվով ես կարծում եմ, որ միշտ պիտի գնահատել նաև դրական ընդդիմությունը։ Խոսքը վերաբերում է նաև հետևյալի մասին, ՀԱԿ-ի մասին։ ՀԱԿ-ը ընդհանրապես, երբ ասում է ընդդիմություն, ես շատ ցավոտ եմ ընդունում։ Մարդիկ ասում են՝ դուրս գնացեք, իշխանությունը մերն է։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ընդհանրապես ֆիքսեց, մենք սկզբունք ունենք և իշխանությունը չէ, որ մեր սկզբունքները պիտի կարողանա դադարեցնել։ Հիմա մի ցիվիլ դաշտ է ստեղծվել, դասական դաշտ է ստեղծվել, կուսակցություն վտանգներն է տեսնում։ Իհարկե ժողովուրդն էլ նաև այդ վտանգները տեսնում է, իհարկե մենք էլ ենք այդ վտանգները տեսնում, բայց հակադրությունը հետևյալում է, որ մենք արդյունքներին հավատում ենք, ոչ թե որ հավատավոր ենք, այլ պարզապես վճռական ենք, եւ այն գործողությունները, որ առաջիկայում տեղի ունենա ընդհանրապես քաղաքական ասպերեզում, մեր վճռականության արտահայտության բանաձևերը ավելի դիրքավորված կլինեն քաղաքական դաշտում։
Ես կարող եմ ասել, որ իհարկե Հայաստանում ընդդիմություն իշխանություն հարաբերությունների նոր մոդել է ստեղծվում, որը սովորական չէ մեր հասարակությանը եւ բնականաբար որոշ շրջանակներում ջղագրգիր ռեակցիա է առաջացնում, բայց մեր խնդիրը, կարծում եմ, հիմա չշեղվելով հետեւյալն է։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը կատարում է մեթոդաբանական սխալ, այսինքն միջոցը նպատակի հետ չխառնենք։ Եթե նպատակ է դրվում սահմանի բացումը, ապա ցավոք սրտի այդ նպատակին հասնելու համար կարող են զոհաբերվել այլևալ շահեր։ Եթե նպատակը ժողովրդի բարեկեցությունը, անվտանգությունը ապահովելն է, սահման բացելը դրա միջոցներից մեկն է։ Եվ պիտի նայես, այդ միջոցը օգտագործելի է այսօր, ինչ գնով է օգտագործելի։ Երբ որ հանկարծ դա դարձրեցիր քո հիմնական նպատակը, դրան որպես միջոց զոհաբերվելով կարող են հանկարծ ծառայել ազգային շահերը։ Մենք սրա դեմ ենք կռվում։ Իշխանությունը կհասկանա դա, շատ լավ, ուրեմն կշտկվի կուրսը։ Եթե ոչ, այդ ժամանակ իհարկե կարող են նաև արձանագրությունները տապալելու կամ բարեփոխելու բոլոր միջոցներն էլ օգտագործվեն։ Մեզ համար մենք միշտ աշխատում ենք այդ մեթոդաբանական սխալը թույլ չտալ, այսինքն միջոցն ու նպատակը չխառնել։ Մյուս կողմից այդ միջոցն ու նպատակը խառնում է, օրինակ, կոնգրեսը, որը ասում է, որ իմ հիմնական նպատակը իշխանություն փոխելն է, եւ դրան կարելի է ծառայեցնել ամեն ինչ՝ արձանագրությունները, Արցախի հարցը, սոցիալական վիճակը, տարբեր եւ տարբեր անարդարություններ իրավական դաշտում։ Մեր ճանապարհը չի սա, եւ երբ մեր հասարակությունը սովորի դրան, ես կարծում եմ, իրավիճակը երկրում շատ ավելի առողջ կդառնա։
Ես կարծում եմ, միջոցը, նպատակները բոլորի միևնույնն են, մեր վեճը գնում է ընդհանրապես միջոցների վերաբերյալ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՅԴ-ի խմբակցության ղեկավար, ՀՅԴ-ի բյուրոյի անդամ Վահան Հովանեսյանը և ՀՀԿ փոխնախագահ, ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացրեց Աննա Իսրայելյանը։ Երևանի կենտրոնում գտնվող ոսկու շուկայում արդեն մի քանի օր ինչ բավական լարված իրավիճակ է պատճառը հարկային մարմինների ակտիվությունը։ Վերջին մի քանի օրերին ոսկու շուկայում աշխատող առևտրականների մի զգալի մասը այս կամ այն խախտման համար տուգանվել է։ Առևտրականները, սակայն, պնդում են, որ հարկայինի աշխատակիցները խախտումները հայտնաբերելու համար երբեմն դիմում են ակնհայտ սադրանքների։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Մեր այցելած 3 տնավաճառներից հատկապես Վաղաշան և Որթին էր ոսկու շուկայում վաճառողները վրթոված էին։ Օրեր առաջ 30-ից ավելի առևտրականների հարկային մարմինները տուգանել են դոլարով առևտուր անելու համար, տուգանքի չափն էլ 2 միլիոն դրամ է։ Արամ Ամեկն է տուգանվածներից, ասում է, աշխատում է օրենքով ու բոլոր հարկերը տալիս է, դոլարով էլ առևտուր չի անում։ Հարկային աշխատողները շուկայ են գալիս եւ սադրանքներ կազմակերպում իրենցից անմարդկային տուգանքներ կորզելու համար, ասում է ու պատմում իր պատմությունը։
Տուգանելը եկան քաղաքացին, պնդեցին, որ ինքը անպայման մեզ դրամ տա։ Կողքիները կարող են հաստատել, որ քնդեցինք։ Գլպանից հանես 20,000-ի մեջ $300 դրաս, ու դոլարը չերել Երևում։ Էդի սարկոցիա, որ Երևում է, էլի բացահայտորեն ի՞նչ է նշանակում, քանի անգամ պնդում ես դրամ տուր, հանում դրամի մեջ դոլարը դնում ես սեղանին։ Թող բոլորը դատեն, էլի սա չի կարելի վերջապես շարունակվի։ 2 միլիոն, ես 3 երեխո ծնող եմ։ 2,75,000 ոնց են վճարելու, դա ես չգիտեմ։
Նույն տոնավաճարի մեկ այլ սրահում նույնպես վրթոված էին։
Ես ոչինչ չեմ կարաս։ Սաղ լավա որովհետև։ Մեզի քիչ է։
Որովհետև որ նույն մարդկանց ասենք, երբ որ պետք կանեմ, դառնում ենք մենք իրանց աստվածը, բայց որ պետք չենք արդեն դառնում ենք իրանց ոտի ձեռի տակի տարիապկեն։ Այդքան բան։ Ժողովրդով դառնում են մարդ, ժողովրդին էլ բարի են ասել։ Ասենք կարա դրամով առևտուր անելու համար 2 միլիոն տուկան։ Այսինքն մարդը 2 միլիոնի ապրանք չունի, ոնց կարա 2 միլիոն վճարի։ Իրանք էլ բան սարկու են, գալիս է ինքը դոլարով առևտուր անում ու ասում է ես էլ հարկայինից եմ։ $700 դրամ ատալի, $30 ասում է լավ էլի եսի վեկալ, ասում են չի։ 30-ի համար տուկան։
Մարդը նոր տարվա պնդուկ չի արա, ասում է լավ, վերցնեմ ես Միկելյանից բաշխում 2 միլիոն։
Փոքր մասը 2 դոլար։
Դոլարանոց են տալի հետը։ Ռոզել չունի, ասես։
Ներեմ ինչ որ արանք։
Վերջը։
Տնավաճառներում մարդիկ բողոքում են նախ տուգանքի չափից, ապա եւ օրենքին հետևելու համար պայմանների բացակայությունից, ասում են փոխանակման կետեր իրենց մոտ չեն գործում, մոտակայքում գործող բանկն էլ իրենց առևտրի համար բարենպաստ օրերին շաբաթ-կիրակի փակ է։
Հաճախորդը դոլարով գալիս է, ասում ես գնա դրամ բեր, գնում ա ու էլ չի գալիս։ Այ այստեղ մի հատ բան չկա, փոխանակման կետ չկա, որտեղում գոնե փոխանակեն։ Ասենք բանկը չի աշխատում շաբաթ-կիրակի, հաճախորդը թողում գնում ա։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը պատճառաբանելով զբաղվածությունը չցանկացավ հարցազրույց տալ Ազատություն ռադիոկայանին, նշելով միայն, որ արտարժույթով առևտուրը օրենքով արգելված է Հայաստանում, նման դեպքերի մասին էլ իրենց քաղաքացիները տեղեկացնում են զանգահարելով թեժ գծին։ Ոսկու տոնավաճառներում առևտուրանողները բարձրաձայնեցին այլ դեպքերի մասին եւս։ Նույն Վաղարշյան եւ Որթիներ եւ Տաշիր առևտրի կենտրոնում գործող ոսկու շուկաներում վաճառողները բողոքեցին, թե իրենցից հարկային անհիման 100 000 դրամ տուգանք է գանձում, իբր ՀԴՄ կտրոններով չաշխատելու համար։ Ընդ որում տուգանում են առանց որևէ ստուգման։
Անօրինական 100 000-ներ են ուզում, ի՞նչ է մեր։
Չգիտենք, մենք էլ չգիտենք, ասում ատեցա, որովհետեւ գումար կա ինչ որ ստանդարտ, որ այդ գումարը պիտի հասնի իմ չեքը տպածը։ Չի հասնում, չի վաճառում, փողջում են մարդիկ։ Ինչ դան ոսկիա net անեն ու տեն։ Չի հասցնում, ասած քիվը չի հասի, ուրեմն չես խփի։ Արի կանգնի, ես մարդուկով դես օրը քանի հատ կծախի, կծախի թե չի ծախի։
Շեշտում են, որ եթե այդ չեղա, ուրեմն անպայման դուք վերջում կբռնվեք, ավելին կվերցնեն ձեզանից 2 միլիոնի չափով։
Ուղղակի ժողովրդի հետևից ընկած ուզում են անպայման տուգանան, այդքան բան։ Եթե մի հատի գումար եք վաստակում, էդ էլ հիմա չկա։
Օրինակ պետությունը ինչ է արել այդ անհատ ձեռներեցի համար, ինչով աուտնեք։ Մարդիկ իրանք իրանց գումարով պետությանը հարկեր մուծում, դուրքեր մուծում ամեն տեղը, դերեն հենց մի բան էլ տուգանքել վրայից, որպես ինչ։
Երևան ոսկու շուկայում ասացին իրենց դեռ չեն կանչել հարկայինից, իրենք վաճառողները բացատրում են այդ հանգամանքը նրանով, որ շուկան վերջերս զգալի փոքրացել է։ Տաշիր առևտրի կենտրոնում գործող ոսկու շուկայում նույնպես 100 000-ական դրամներով տուգանվել են, սակայն միայն մի քանի հոգի այդ մասին բարձրաձայնեցին։
Ոսկի որ չի եղել ոսկի ավելի
քիչ է հիմա։ Ահա հատը, բայց ոչ մեկ չի ասում, որտեղ բոլոր վախենում են։ Տամավոր մուծել են բոլորս։
80% է ձեր բառը։
Բայց եթե սա մարդկանց հարցեցի, ասում
են, վախենում են։ Վախենում են մարդիկ։
Վաճառողները պնդում են, որ անցյալ տարիներին նման բան չի եղել։
Ամեն տարի սնձել է,
չէ, այս տարի է դա ծերը։
Այերբանից ասես։
Այս մի ամիս չկա։ Այս նոր տարվա դեմը։ Ժողովրդի գլխին նոր տարին հարամ են
անում։ Այս տարի տերորը միշտ էլ Հայաստանում եղել է, բայց
տարբեր տարի ահավոր ծերուալ է։
Ինչի համար է սա անում։ Ասում են բյուջեն դատարկա։ Բյուջեն լցնում, այո, սովորական ժողովրդի հաշվին ու քրքաշ
Ես լայն եմ։ Հիմա թե բյուջեն ուզում լցնեն այդ հարկերի հաշվին, թե ինչ են ուզում անեն, Աստված գիտի, բայց ժողովրդի հաշվին այդ
փողը ուզում են, պետք է նոր տարի փիանեն մարդիկ։
Պետ եկամուտների կոմիտեից մեր հարցերին այսօր այդպես էլ չպատասխանեցին, կրկին պատճառաբանելով խիստ զբաղվածությունը։ Խոստացան 2 շաբթի օրը գրավոր պատասխան ուղարկել։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ թուրքական հյուրի է, թե հարցազրույց էր տպագրել ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստրի ղեկավար Սևակ Ավաքյանի հետ այդ հարցազրույցում։ Ավաքյանն ասում էր, թե վերջին տարիների գիտական հետազոտություններով ապացուցվել է, որ հայերը, թուրքերը և քրդերը գենետիկորեն միմյանց շատ մոտ են, այդ իսկ պատճառով ըստ Ավաքյանի չի բացառվում, որ մոտ ապագայում ոսկրածուծի հայ դոնորները հնարավորություն ստանան օգնության ձեռք մեկնել թուրք հիվանդներին։ Թեման մանրամասնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Շատ ավելի հավանական է դոնոր գտնել արյան հիվանդություն ունեցող հայի համար թուրքերի կամ քրդերի մեջ, քան օրինակ ավստրալիացիների կամ ճապոնացիների, քանի որ առաջինների հետ շատ նմանություններ ունենք և գենետիկական նույն ենթախմբում է գտնվում, ասում է Հայաստանի ոսկրածուծի դոնորների ռեեստրի բժշկական տնօրեն Միհրան Նազարեթյանը։
Իհարկե, հայերի դեպքում մենք ավելի հավանականությունը մեծ է, որ կգտնենք հայ հիվանդի համար հայերի մեջ դոնոր, քան թե հայ հիվանդի համար ճապոնացի, դա միանշանակ է, բայց մենք թուրքերի հետ, քրդերի հետ և մնացած մի քանի ժողովուրդների հետ հիմնականում միջերկրական ծովի շրջապատող այդ ժողովուրդները, երկրները, մենք մի կլաստերում ենք գտնվում։
Այս ենթախմբերը առանձնացրել են իսպանացի գիտնականները 2001-2 թվականներին իրենց կատարած հետազոտության արդյունքում։ Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի տնօրեն Թամարա Սարգսյանի խոսքերով, Հայաստանում թուրքերի հետ գենետիկական նմանության վերաբերյալ լայնածավալ հետազոտություններ չեն կատարվել, սակայն կատարված մի քանիսը փաստում են, որ նմանություններ իսկապես շատ կան։
Անշուշտ նման են պոպուլացիաները և թուրքերի հետ, և արաբների, հրեաների, մենք շատ նման հիվանդություններ ունենք, բայց որպեսզի մենք ճիշտ պատասխանենք, պետք է ավելի կոմպլեքսային հետազոտություն մենք վերջացնենք, որը արդեն սկսել ենք։ Ինչ որ մենք ասում ենք հիմա այսօր մի քանի հիվանդությունների վերաբերյալ, երկու ընդհանրը քրոմոսոմային մարկերների X և Y, իսկ հիմա մենք պատրաստում ենք լիարժեք 300,000 մարկերների հետազոտություն ամեն մի անձի ինդիվիդումի վերաբերյալ, դա կտա ավելի լիարժեք պատկեր։
Ըստ Թամարա Սարգսյանի, հետազոտությունը կատարվում է ֆրանսիական մի բժշկական կենտրոնի հետ և վերաբերվում է ամբողջ եվրոպական տարածաշրջանին։ Դրա արդյունքներին մենք կարող ենք ծանոթանալ մի քանի ամսից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թուրքերին, ապա Միհրան Նազարեթյանը համոզված է, որ դոնորության միջոցով փրկված հայի կամ թուրքի մեկ կյանք կարող է շատ բան փոխել երկու ազգերի հարաբերություններում և անգամ քաղաքական նշանակություն ունենալ։
Մի փրկված թուրք ազգի ներկայացիչը, որին փոխպատվաստվել է հայի ցողունային բջիջներ կամ հակառակը, կարող է այս ամբողջ սառույցը, որը որ կա, կամ այս ամբողջ այս պատմությունները, որը որ կան, կարող է այս մի հատ փաստը ավելի մեծ դեր ունենա, քան թե տարիներով այս բանակցություններ, հանդիպումներ, այս ճանապարհը միգուցե բերի ավելի շուտ, որ նրանք հասկանան և ճանաչեն։
Վերջին 10 տարիների ընթացքում Թուրքիայից 26 դիմում ենք ստացել, թեև մի քանիսի դեպքում մեր դոնորները համատեղելի են եղել, սակայն փոխպատվաստումը տեղի չի ունեցել, ասում է Նազարեթյանը։
Ափսոս, որ մինչև այսօր դեռ մեր այդ համատեղելի դոնորները, որոնք գտնվել են, դա չի ավարտվել փոխպատվաստումով։ Ինչու՞ պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել։ Կարող է նրանք միգը փոխել են փոխպատվաստման, կամ կտել են մի այլ դոնորի, կամ հիվանդը մինչև այդ ամեն ինչը մահացել է։ Չեմ բացառում, կան և միգուցե քաղաքական պատճառներ այդտեղ, որ նրանք նախընտրել են, օրինակ ասեմ, ես աշխատում եմ այնտեղ, ու ես ստանում եմ, մի դոնորը Հայաստանից է, մյուս դոնորը ասենք թե կողքի երկրից է, նրանք երևի միգուցե ինչ պատճառներից ելնելով կարող են նախընտրել։
Ըստ Նազարեթյանի, հյուրեթում տպագրված հոդվածից հետո այս մի քանի օրերի ընթացքում Թուրքիայից արդեն ստացվել է 3 դիմում, իսկ դոնորությունը ողջ աշխարհում սահմաններ չի ճանաչում։ Դոնորները պարտավորվում են օգնել իրենց հետ համատեղելի որևէ մեկին անկախ ազգությունից, հավատքից, կուսակցական պատկանելիությունից և այլն, ասում է Միհրան Նազարեթյանը։
Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև մեզ մոտ եղել է դեպք, մի օրիորդ շատ երիտասարդ ասաց, եթե թուրք լինի, ինչպես պետք է լինի, ասի կարող է լինի թուրք, կարող է լինի վերացի, կարող է լինի ռուս, չէ, եթե ես թուրք լինի, ես չեմ տա։ Նման նախապայման աշխարհում այս գործընթացի մեջ գոյություն չունի, բարեբախտաբար, և չի կարող ունենալ։ Դուք պատկերացեք հարազատը, որ գալիս է, և երեխային մենք կարող ենք փրկենք, և հանկարծ մենք իրան ասենք, գիտեք ինչ կա, այն անձնավորությունը, որ համատեղելի է, հակադիր ճամբարից է, կապ չունի, թե որ ճամբարից, ինչպես կընդունվի դա, սա թույլմազություն է, սա անմարդկային է։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշմել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղաս Ենոքյանը։
Որպես առեցրած պատերազմի ընթացքի ամենաբարդ տարիներից մեկն է գնահատել անցնող տարին սոցիոլոգ Գևորգ Պողոսյանը Գոլոս Արմենիայի հետ զրույցում։ Ըստ նրա, լարվածությունը մետաստազների նման տարածում են միանգամից մի քանի ուղություններով։ Երկրի ներսում այն արտահայտվեց ինչպես քաղաքական, այնպես էլ սոցիալական բնագավառներում։ Չորս կուսակցությունների քաղաքական կոալիցիան դաշնակցության դուրս գալով փաստորեն փլուզվեց։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը լարվածություն մտցրեց նաև սոցիալական ոլորտում։ Հիշենք, թե որքան ոչ միարժեք նրան գնահատվեցին մեր բնակչության կողմից։ Ակնհայտ է նաև, անկախության շրջանի Հայաստանում երբեք այդպիսի պառակտում չէր եղել հասարակության մեջ, ու նաև Հայաստանի և Սփյուռքի միջև։ Նույն կերպ և ակնհայտ է, որ երբեք Հայաստանը այսքան ակտիվորեն ներգրավված չէր եղել տարածաշրջանում ընթացող պրոցեսների մեջ։ Առավոտի հետ զրույցում ազգային ժողովի նախկին նախագահ քաղաքական գիտությունների դոկտոր Տիգրան Թորոսյանը ասում է. 2009 թվականին մոտ 1 միլիարդ դոլարի վարկեր ենք վերցրել, որոնք 2009-ի բյուջեի մարտացոլված չէին, և այդպես էլ չարտացոլվեցին անգամ վարկերի մասին համաձայնագրերը խորհրդարանով ավերացնելուց հետո։ Եվ քանի որ պակասորդ ՀՆԱ հարաբերությունը սահմանափակող սահմանաչափը գործնականում 5 անգամ մեծացվեց, կառավարությունը հնարավորություն ստացավ անսահմանափակ վարկեր ստանալ և ծախսել առանց վերահսկողության։ Այդ ամենը լրացրեց 2010-ի բյուջեն, որի բովանդակային հոդվածները նախորդ տարիների բյուջեների համեմատ սկզբունքային փոփոխություն են կրել։ Դա էլ նույն նպատակն է հետապնդում՝ դարձյալ խորհրդարանի վերահսկողությունից դուրս է բերվում բյուջեի կատարման ողջ ընթացքը։ 2010 թվականի բյուջեում ևս չափազանց մեծ ծավալի վարկերի օգտագործում է նախատեսված, որի արդյունքում մեր արտաքին պարտքը ՀՆԱ-ի նկատմամբ զգալիորեն անցնելու է 40%-ի սահմանները։ Հայաց աշխարը նշում է, որ 3 մամուլի տարեվերջան ամփոփիչ ասուլիսում բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը ասել է. Սևանի մասով առաջին և կարևորագույն մոտեցում կամ ձեռքբերում համարենք, որ այս տարի վերջապես կարողացանք ունենալ Սևան ազգային պարկի կադաստրային վկայականը, որն իսկապես այս տարիների ընթացքում չի եղել։ Թերթը մեկնաբանում է. Աստվածի առնչությամբ նախ նկատենք, որ Սևանա լճի մակարդակը բնապահպանության նախարարության շնորհիվ չէ, որ բարձրացել է, այլ բնության։ Բացի այդ, անցյալ տարի լճից ջրի հսկայածավալ բաց թողման պարագայում էկոլոգիական այն ծանր իրավիճակում, որում այժմ գտնվում է լիճը, մակարդակի 40 սանտիմետրով բարձրացումը առանձնապես մեծ մխիթարություն չէ։ Ինչ վերաբերում է Սևան ազգային պարկի կադաստրային վկայականի ձեռքբերմանը, ապա վկայականը չկար հիմնականում բնապահպանության նախարարության խոշոր թերացման հետևանքով։ Պարզ է, որ կադաստրային վկայականի բացակայությունը ձեռնտու էր ոմանց, քանի որ նաև նշված հանգամանքից օգտվելով է, որ Սևան ազգային պարկի տարածքում ապօրինի շինություններ են կառուցվել։ Չորրորդ ինքնիշխանության հետ զրուցած բանակի մի բարձրաստիճան սպա նկատել է, որ մարտի 1-ի երեկոյան ժամը 18-ին կայացած խորհրդակցության մանրամասների վերհանումը կարող է տալ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Նա նաև հավելել է, որ պատկերը առավել ամբողջական կլինի մարտի 2-ին կայացած խորհրդակցության պարզաբանմամբ։ Կառավարության շենքում վարչապետի և տարածքային կառավարման նախարարի առանձնասենյակների միջև գտնվող նիստերի փոքր դահլիճում մարտի 2-ի առավոտյան Սերժ Սարգսյանը նախորդ օրվա նույն կազմին հրավիրել է խորհրդակցության։ Գրակոցներից և Արյունից հետո հրավիրված այս կայծակնային խորհրդակցությունը տևել է ընդամենը 15 րոպե։ Երևանի կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովը և շտաբի պետ Միքայել Հարությունյանը թշնամուն պարտության մատնած մյուսների հետ Սերժ Սարգսյանից ստացել են արտակարգ դրությունը նույն ուժով ու եռանդով կազմակերպելու հետ կապված կարճ ու կոնկրետ հրահանգներ։ Ժամանակի թղթակիցը վերլուծելով Գարեգին Նժդեհի քաղաքականությունը հարց է տալիս. Ինչպես կվարվեր Գարեգին Նժդեհը այսօր։ Նա կտեսներ, որ իրադրությունը նման է 1920 թվականի իրադրությանը Սյունիքում։ Կա երկու խավ, որոնք տարբեր քաղաքական արժեքներ ունեն։ Կան հասարակ մարդիկ, որոնք եթե նույնիսկ աշխատում են արդ երկրում, գումար ուղարկում են հայրենիք, իրենց հարազատներին, նույնիսկ ապրելով դրսում, նրանք նպաստում են երկրի բարգավաճմանը։ Կա մեկ այլ խավ, պլուտոկրատները, որոնք սպեկուլյատիվ գներով, պետպատվերների շնորհիվ, այլ մեխանիզմներով յուրացնում են այդ գումարները և ուղարկում դուրս, ուր իրենց իսկական հայրենիքն է, Փողաստանը։ Կտեսներ, որ այդ խավը կազմակերպված է հանրապետական կուսակցության մեջ, որը պետությունը ծառայեցնում է մի քանի տասնյակ ընտանիքների տնտեսական շահին։ Հետևաբար նրա առաջին քայլը կլիներ այն, որ նա կհայտարարեր հանրապետական կուսակցության հետ իր տարաձայնությունների մասին, այն մասին, որ երբեք հանրապետական կուսակցության կողմը չի եղել, բացառությամբ գուցե առաջին կարճ շրջանի, և չի պատրաստում համաձայնել այդ կուսակցության քաղաքականությանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության գործունեությունը օրերս դարձավ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի քննարկման թեման։ Ղարաբաղցի պատգամավորները համեմատել են Ղարաբաղ Տելեկոմի և դրա հայաստանյան քույր ձեռնարկության վիվասելի սակագները, հայտնաբերելով, որ Լեռնային Ղարաբաղում թե կապի որակն է ավելի վատը, և թե գներն են ավելի բարձր, քան Հայաստանում։ Լուսինե Մուսայլյանը ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորները բողոքում են Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության սակագներից։
Ղարաբաղ Տելեկոմի բջջային հեռախոսակապի սակագների հետ կապված համատելով դիվասել MTS-ի գների հետ մոտ կրկնակի անգամ թանկ։ Եվ SMS արժեքը եւ ռոպեավճարը եւ բաժանորդավճարը։ Մի շարք փաթեթներ այնտեղ հիմա աշխատում են, բայց Ղարաբաղում այդ նմանատիպ փաթեթներ չի գործում։
Ազգային ժողովի նիստի ընթացքում մի խումբ պատգամավորներ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից պահանջեցին պայքարել հեռախոսային և ինտերնետ ծառայություն մատուցող Ղարաբաղի միակ օպերատոր Ղարաբաղ Տելեկոմի դեմ։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Վաչե Ադամյանը համամիտ է պատգամավորների մտահոգությունների հետ։ Նա ասաց, որ չնայած այն բանին, որ Ղարաբաղ Տելեկոմը 6 անգամ իջեցրել է սակագները, բայց այդ իջեցված սակագները Ադամյանի խոսքերով չեն համապատասխանում տարածաշրջանում տիրող սակագ
Ես առանձնապես քշեշտադրումը գտնեի ռոմինգ ծառայության վրա։ Նման հարցը բարձրացվել է համարյա բոլոր հանձնաժողովների կողմից, շատ սուր ձևով այդ հարցը դրվել է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրանց սակագնային քաղաքականությանը, մենք սիստեմատիկ ձևով ստանում ենք նրանցից դեղակատվություններ, հաշվետվություններ, սակայն մենք ունենք այդ հարցում մեր հատուկ կարծիքը, որ շարունակում է սակագները մնալ բարձր։
2002 թվականից գործող Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության սահմանած բջջային ծառայությունների սակագներն այսպիսին են. բաժանորդային համարն արժե 2000 դրամ, բաժանորդավճարը 1200, Ղարաբաղ Տելեկոմ բջջային ցանց զանգի ռոպեն 40 դրամ է, իսկ Հայաստանի Հանրապետություն զանգելու համար 70, Հայաստանի Հանրապետություն զանգի ելք ձեռք բերելու համար պահանջում է առանձին վճարում արտերկրի մուտք 1 այլ վճարում։ Անշարժ հեռախոսների համար բացի բաժանորդավճարից գործում է նաև ռոպեավճար, ինչպես դրսի, այնպես էլ ներսի զանգերի համար։ Ի տարբերություն դուստր ընկերություն վիվասել MTS-ի Ղարաբաղ Տելեկոմը, բացի այն, որ փաթեթներ չի առաջարկում բաժանորդներին, զգալիորեն տարբեր են նաև սակագները։ Օրինակ Ղարաբաղ Տելեկոմի ցանցից Ռուսաստան զանգելու ռոպեն 70-ից 80 դրամ արժե, իսկ վիվասել MTS-ից 29 դրամ։ Ընդհանուր առմամբ Ղարաբաղ Տելեկոմի սակագները մոտ 50%-ով թանկ են, քան նույն ծառայությունները, որոնք իրականացվում է վիվասել MTS-ի կողմից։ Ղարաբաղ Տելեկոմի սակագներից բացի պատգամավորներից դժգոհում են նաև բնակիչները։
Ինձ համար շատ դժվար է հեռախոսի վարձմուծել, որովհետև ամիսը լրանում է 20-25,000 գրած, գովչում, շատ դժվար է հեռախոսի վարձտալ։
Պետք չի բարեգործություն անենք, եթե մզանախ ռեգիոն եմ ու կետ, այդ փողերավո մուկ ինքներս կարինք, սածիկը սարքինք։
Մեր նենց տմս մտածում շատ խիտրի պեն եկալի, վերակ մեր հանդեպ։
Շատ տում տամ, ես հետ կան խոսում, չում ես կան վեր տամում։
Տասնող տայի ժան տամ չում, վեր տանը տելիվոնը, վեր տրուպկան, տրան այն ժան տամ չում։
Բարեգործությունը իմ կարծիքով ուրանք պիտի անին, քանի որ դապարտականությունը լա գոչում, ուրանք շատ բարձր պաշտոն են գտնվում, շատ մարդիկ են նուժդացին, ռազե ուրանք ժողովրդին ան ադքան փողը նշխադում, ուրանք դա պիտի խեղ չափավ ինչքան է վեր կա անին։
Լեռնային Ղարաբաղի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Վաչե Ադամյանը խոստացավ, որ եւս մեկ անգամ Ղարաբաղ Տելեկոմ փակ բաժնետիրական ընկերության ղեկավարության հետ կքննարկի սակագների հարցը։ Պատգամավոր Մաքսիմ Միրզոյանն էլ պահանջում է Ղարաբաղ Տելեկոմից, որպեսզի ապացուցի սահմանված սակագների էությունը։
100% եթե շահույթ ստանամ, իսկ ես ես ասեմ, Տելեկոմը ոչ թե 100%, 120-130%, ասենք հաշվարկենք, շահույթ ստանամ, այդ աշխարհը ոչ ծայրամասնում ընդունում։ Մանավանդ մեր պայմաններ Հիմա ասում եմ ինտերնետը հիշեցրել եք։ Ինտերնետում Ղարաբաղում օգտվում են ընդամենը մի 4-500 հոգի։ Էնել նենց արագությունը, որ զզումներ էս օգտվում։
Ղարաբաղ Տելեկոմի ղեկավարությունը հերթական անգամ խուսափեց պատասխանել մեր հարցերին։ Այս անգամ քարտուղարությունում ասացին, որ տնօրենի տեղական արձակուրդում է, համել ինքը հայերեն չի խոսում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մեր շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչպես են գնահատում անցնող տարին մեր ռադիոկայանի ուղդիրները Ազատության Երևանյան գրասենյակում։ Ինչաց հեռախոսազանգերն իմ է բերել Հովհաննես Ռողոկյանը։
Խորհրդային տարիներին խնայդրամարկում ավանդներ պահտվածներից մեկն էր զանգահարել։ Սովորաբար զանգահարում դժգոհում ու մտահոգություն են հայտնում այս թեմայով, զայրանում, որ իրենց ավանդները մինչ օրս չեն վերադարձրել եւ վայլեն, սակայն այս անգամ զանգը ուշագրավ էր իր բացառիկությամբ։
Բավական շնորհակալություն եմ հայտնում նախագահից հանրապետության եւ Արթուր Բաղդասարյանից, որ նրա ծրագիրը իրագործեցին։ Այս տարի կարողացան այնքան ֆինանս տրամադրել ավանդների տալու համար 1,400,000,000։
Եթե ժամանակին նախորդ իշխանությունները եւս նման ծրագիր իրականացնեին, ասում է զրուցակիցս, ապա
հիմա մենք բոլորս ավանդերը ստացել ենք։ Ցավոք սրտի նրանք շատ վատ վերաբերվան, անտարբեր, ոչ մի բան չտրամադրեցին ավանդների համար։
Հետաքրքիրն այն է, որ զանգահարողը խոստովանում է, որ ժամանակին խնայդրամարկղում պահ տված իր գումարի փոխհատուցումը դեռ չի ստացել։
Չեմ ստացել, բայց լսել եմ, որ հիմա տրամադրել են հեռուստացույցով, որ 1,400,000,000 են տրամադրել։ Հույս ունեմ, որ ինչ-որ բան պետք է լինի, սառույցը հալվում է։
Եվ ահա այն, ինչ քիչ առաջ ասում էի։ Անցնող տարվա ընթացքում չի եղել ունկնդրի ձայն հաղորդաշարում մի դեպ, երբ զանգահարողներից գոնե մեկը բացասաբար չանդրադառնար խնայդրամարկղում ժամանակին պահտված ավանդների վերադարձման խնդրին։
Զբրկասան փողը դրել են տակը, ոչ տալիսին, ոչ բան։ Ինչո՞ւ ստից բաներ են ասում, թե ում են տալի այդ փողերը, ես չգիտեմ։ Արդեն 70 անց մարդիկ են, արդեն չգիտեմ, երբ պետք է այդ զբրկասայի փողերը ստանան։
Իսկ հիմա այն մասին, թե ինչպես են գնահատում Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մեր ունկնդիրները, անցնող 2009 թվականը։
Սոցիալական առումով շատ վատ է, որտեղ ես թոշակառու եմ, երկրորդ կարգի հաշմամ դամ եմ, չեմ աշխատում, թե մի կեր դերորյակի փարա չեմ հասնում։ Դե ոչինչ, յոլա գնում եմ էլ մի կերպ։ Այս դերորյակը որ չլնի, դերորյակ վերցնիլը, կարելի էլ յոլա գնալ, բայց շատ թանկ են դերերը, վերցնում ենք շատ դժվար է, երբեմն էլ չենք վերցնում, անտեսում ենք, այդպես ծծկում ենք։ Շատ վատ, շատ վատ, այլանդակ տարի ա եղել, շատ վատ, մարդիկ ես որպես սովածարավ ընգած փողոցները ման են գալիս, ինչով պարարկնեք, լավ համարեք, դա ինչ-որ կրիզիսը ինձ նմա քասի մարդկանց համարակ կրիզիս, այն մեծերի համար կրիզիս չի, նրանց համար իսկական ալան թալանի տարի ա եղել, այդպես եմ ես գնահատում, ցավը տանեմ։
Շատ վատ։
Ցավով պետք է փաստենք, որ հաջորդ տարվա 2010 թվականի ակնկալիքները զրուցակիցների շրջանում եւս դրական չեն։
Էլիոտ, շատ վատ։ Այս պետությունը այս հարվածները որ ստացել է, լավ ղեկավարի երեսից չակերտավորի արկե։ Դա գլուխ չի գալու, գլուխ չի գալու։ Ես որպես մեծ մարդ հանրապետյան վաստակավոր գյուղատնտես եւ ամենանկեղծությամբ հայտնում եմ, դա շատ վատ է լինելու։ Որտեղ մեր գյուղատնտեսություն չունեք, գյուղը քանդվել է, հող չունեք, բարիկը գալիս է հողից, արտնաբերություն չունեք, ամբողջ զավուտերը ծախեր կերել են։ Եթե թոշակներ բարձրացնեն, ուրեմն լավ է, գնա ին փորատավը թոշակն է։
Ոչ մի լավ բան, քանի որ հենց որ այս ներս ինքնա հրճակ պրեզիդենտը կա, հենց որ եթե ինքը մնա գահին, ավելի վատ բաներ արի։ Ոչ մի լավ բան չեն տեսնում։
Սա Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի այս տարվա վերջին թողարկումներ։ Միգուցե մեր ունկնդիրներից ոմանց համար անցնող 2009 թվականը իսկապես դժվարություններով լի էր։ Այդուհանդերձ ցանկանում ենք մեր ունկնդիրներին եւ ամբողջ հասարակությանը, որ 2010 թվականը լինի առողջության, սիրո եւ բարեկեցության տարի եւ ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարող մեր ունկնդիրների շրջանում իսկապես նվազագույնի հասնեն բողոքներն ու դժգոհությունները։
Հավելեմ նաև, որ մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների հետ զրուցել էր Հովհաննես Շրովիկյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։